гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння 27 ліпеня, дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Моладзь азначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад заўтра фізічныя асобы не змогуць узяць валютны крэдыт. Сёння ў Вільні адбываюцца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд заклікаў змяніць акцэнты ў стратэгіі НАТО ў Афганістане. Ён заклікаў афганскі ўрад да перамоваў з памяркоўнымі прадстаўнікамі руху Талібан, але ў той жа час папярэдзіў, што ў Талібане ёсць людзі няздольныя да кампрамісаў, з якімі трэба змагацца і перамагчы іх. Мілібэнд зрабіў свае заявы ў штаб-кватэры НАТО ў Брусэлі праз некалькі гадзінаў пасля таго, як афганскія ўлады абвясцілі аб перамір'і з ваяўнікамі Талібану ў паўночна заходняй правінцыі Бадгіз. Краіны Еўразвязу пагадзіліся на год працягнуць сваю назіральную місію ў Грузіі. Еўразвяз даслаў у Грузію 246 назіральнікаў у жніўні мінулага году пасля кароткай грузінска-расейскай вайны. Міністры замежных спраў Еўразвязу сёння чарговы раз заклікалі Расію і Грузію вярнуць свае ўзброеныя сілы на даваенныя пазіцыі. Яны таксама заклікалі ўлады двух сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, даць назіральнікам бесперашкодны доступ на сваю тэрыторыю. Патриарх Московскі Кірыл сёння распачаў 10-дзённы візіт ва Ўкраіну. Кірыл правёў імшу ў цэнтры Кіева і заклікаў да еднасці паміж расейскай і ўкраінскай праваслаўнымі цэрквамі. Праваслаўная царква на Ўкраіне падзеленая паміж маскоўскім і кіеўскім патрыярхатамі. Сёння Кірыл сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, адкрываючы двухдзённыя перамовы на высокім узроўні ў Вашынгтоне паміж ЗША і Кітаем, заявіў, што амерыкана-кітайскія адносіны будуць вызначальнымі для свету ў 21 стагоддзі. Абама сказаў, што абедзве краіны зацікаўленыя ў нераспаўсюдзе ядзернай зброі, а таксама заклікаў да супольнай працы над новым пагадненнем аб змаганні са зменамі клімату. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што іранскія ўлады арыштавалі некалькі адвакатаў, якія займаюцца праваабарончымі справамі, каб не даць ім абараняць у судах затрыманых у чэрвені ўдзельнікаў пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння мы пагаворым, ці маюць шанцы ўладальнікі затопленых аўтамашын атрымаць страхавыя кампенсацыі. Вы пачуеце таксама меркаванне жыхароў вёскі Пухавічы пра памілаванне іх суседзяў, якія забілі аднавяскоўца. Наш карэспандэнт сярод іншых сустрэўся і пагутараў і з роднай сястрой забітага. Але спачатку пра асаблівасць сённяшняга дня. 19 гадоў таму Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Дэкларацыя абвясціла поўны дзяржаўны суверэнітэт БССР як вяршэнства, самастойнасць і паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе тэрыторыі. Як прымалі дэкларацыю? Успаміны дэпутатаў тагачаснага Верховнага Савету запісаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
За дэкларацыю прагаласавалі 229 дэпутатаў, пры ніводным супраць альбо ўстрымаўся. Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, былы дэпутат Юрась Беленькі, узгадвае, што першым ідэю пра незалежнасць Беларусі агучыў Зенон Пазняк. Апазіцыя БНФ, якая складала 8% ў парламенце, паэтапна ішла да гэтай перамогі. Перад канчатковым галасаваннем па дэкларацыі дэпутаты БНФ пакінулі авальную залю. Паводле спадара Беленькага, у той час Масква спрабавала ўзяць пад кантроль працэс суверэнітэту Республік.
Яны ж прапанавалі Дзіменцею ініцыяваць прыняцце гэтага рашэння. Але ў такім выглядзе, каб потым праз гэтую ж самую дэкларацыю стварыць абнаўлены Савецкі Саюз. Тут пачалася ўжо барацьба вельмі жорсткая ў парламенце. Мы настойвалі, каб пункта аб адноўленым Савецкім Саюзе не было. Тая бальшыня камуністычная, ацэніўшы гэты дакумент, пачала разумець, што гэта сур'ёзна. І тады быў ужыты план, каб нейкім чынам вымусіць абсалютную большасць прагаласаваць за дэкларацыю. декларацию. К тому часу уже склалась такая ситуация. Коли оппозиция БНФ нечто пропонует, то вот эта большинство Верховного Совета голосует супрот. Ситуация была вельми напруженная, потому что нам требовало было выйти из зали в знак протеста супрот этой нормы обновления Советского Союза и таким чином покинуть большиню, как она приняла декларацию об незалежности. На этот раз оно спрацевало выдатно. Но это, конечно, и Божья ласка тут была, Божья допомога, потому что на наступный день особо ортодоксальные коммунисты зрозумели, что фактично оппозиция их была у лапти, находили, казали, как это отменить.
Станислав Шушкевич, який был наместником старшини Верховного Совета, назирал за ситуацией у зале. И он сгадывая, что узначальвал одну из комиссий, которая працевала над проектом декларации. По воле господара Шушкевича, позиция БНФ категорично хотела сделать декларацию больше рашучей, але час показал, что она добрая.
Что тогда было сделано все возможное, и что это удалось. Але уже после, когда отчуняли коммунисты, и они начали выпрацовывать свои подходы, и фактически усталевали у нас неокоммунизм, начали с Лукашенко. Ну, это было фактически зруйновано. И кольки сегодня не говорила официальная влада про незалежность, и на ворог белорусскости, и фактично ворог незалежности. Это пророссийская влада, якая, до речи, России это абсолютно не потребно, как тут была такая влада. Але российские керовники любят, когда им подпорядкованы некие мясцовые, так сказать, проводыр племени, как они это лечат. Вот тому так и отбывается, что у нас антибелорусская влада лечится, что она смагается за незалежную Беларусь.
Былый депутат Верховного Совета и Палаты представников, теперь пенсионер Роман Унучко, кажет, что он не належал ни до какой фракции, был старшиней пляново-бюджетной комиссии. Как он голосовал?
Ну, конечно, за суверенитет. Прошло на ура. Я не помню, как там что-то был супрость. Мне кажется, все было так пристойно. По-моему, это был парад суверенитетов. Такий мотив был главный. Еще был мотив, что мы завсёды говорили так, что мы кормим Россию, и она нас обирает, она берет наш бюджет, что мы даем мясо, молоко, и поэтому в магазинах у нас не хватает, что треба, она от нас забирает. Поэтому хотелось бы жить в своей хатце, быть самостойными, хотелось бы формировать свою внутреннюю и внешнюю политику, хотелось бы быть значимым в этом мире. Но это очень правильно, что мы создали свою республику. Хоть в конце концов белорусы начали называться белорусами.
Сказаў Роман Унучка. Я нагадаю, што з 91 па 96 гады галоўнае нацыянальнае свята Беларусі Дзень незалежнасці азначалася якраз 27 ліпеня і было прымеркаванае да даты прыняцця дэкларацыі. Пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі ў выніку рэферэндуму 96 году было прынята рашэнне аб святкаванні Дня Рэспублікі, Дня незалежнасці 3 ліпеня ў дзень вызвалення Менску ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Моладзь, тым не менш, сёння адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. На плошчы незалежнасці ў сталіцы актывісты Маладога фронту запусцілі ў фантан 19 папяровых жураўлікаў. На іх былі напісаныя словы «Свабода» і «Незалежнасць». Бел-чырвона-белыя сцягі сёння луналі ў гарадку Віцебскай вобласці. Людзей з нацыянальнай сімболікай там затрымлівала міліцыя. Падрабязнасці на нашым сайце «Свабода.орг». Ну а зараз наше пытанне. Асабіста вы выйгралі ці прайгралі ад таго, што Беларусь стала незалежнай краінай? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Наўрад ці можна нешта страціць. Та як бы трэба быць абсалютна ідыётам, каб трымаўшы незалежнасць і свабоду страціць нешта. Асабліва калі ўлічыць, што это пасля 75-70 год, так сказаць, камуністычнага рэжыму, там толькі дало, прынесла свайго роду такую надзею жыццё. Нягледзячы на тое, што мне ў той час было мала, так сказаць, год, я была даволі юным чалавекам.
Ну, считаю, што мы пока ещё, к сожалению, не так независимы, как хотелось бы, а может быть, даже очень зависимы. Пожелание, вот то, что я сказал, то есть настоящая независимость, тогда, может быть, я бы где-то и праздновал, а пока, ну так, просто наблюдаю, что ли.
Конечно, выиграли. Бо Беларусь заўсёды была залежна от России, от Польши, а у 91-м годе стали незалежны.
Ну, так а что вы особисто вот от этого выиграли?
Почуццё, что мы особистая нация. Все изменилось. Изменяется не только тут, по всей краине все изменилось.
Были по складе России, то
то пошли б наши солдаты у Чечню воевать.
Вы знаете что, и не то, и не другое. По мне, по-моему, как я работал каменщиком 5-го разряда, так, ну, зарплата немножко повышается с годами. Так оно и есть, как было, так и есть. Я простой рабочий, так что у меня от этого ничего не поменялось. Мне кажется, немножко лучше, что в своей краине.
Выиграли тогда. Нахожусь в своей стране, уже не подчиненной никому, независим ни от кого.
Я горжусь тем, что я живу в Беларуси, потому что здесь очень как бы красиво. Красиво много мест, где в мире таких нигде даже, ну, мало таких мест, как в Беларуси. И история очень богатая нашей страны.
Я не почувствовал. И плюс, не минус. Скорее всего, лучше пускай была Беларусь незалежна, но только чтобы дали бы нам работу нормально.
Не знаю, наверное, потеряли отношения между нашими республиками. Между людьми, наверное, что-то потерялось, конечно. Правда, мало дало. Раньше было попросторнее, сеешь любую республику, чувствуешь себя как дома, а сейчас, ну, не знаю, немножко, может, больше свободы такое стало передвижение какое-то такое, как, по сравнению как с Советским Союзом, а так же.
Такие меркования мы почули у Гародни. Ну, а зараз один со звонком на свободу.
Я на конт героев-забойцев с Пуховичев. Треба правдить. Усе белорусы потеряются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошлих можно забивать, зекваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд это хутка и танна. Техник Виктор Петров.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Больш звонков на свободу хвилина у прас 15 и за усім не у забаве репортаж с Пуховичев. Ну а зараз про подеи у столицы. У минулую пятницу у Менску у вынику залевы под воду потрапили сотни автомобилей. Амаль усе яны потрабуют сур'ёзнага ремонту. Ці есть шансы у их господару отрымать грошовую компенсацию? Тему вывучал наш корреспондент Олег Груздилович.
На гэтым тыдні сям'я дубеліраў збіралася ехаць на сваім Пежо адпачываць да Чорнага мора. Паездку давядзецца адкласці. У мінулую пятніцу каля будаўнічага рынку Экспабел Тимофей Дубелір патрапіў у лужыну, з якой яго выцягнулі эвакуатарам.
Получается, воды через воздухозаборник. Оно пошло в коллекторы, попало в цилиндры, и все. И она заглохла. Просохнет. Если заведется, то все хорошо. Если нет, там может, говорят, какой-то гидроудар быть. Может погнуть там шатуны, клапана. Полный капитальный ремонт двигателя может быть.
Сколько таких, как Тимофей Дубелір, часово и назаусёды застались без автомобиля у выніку потопу, який здарыўся на Менских улицах 24 липеня. Супрацоўніца ДАІ Менску Жанна Трайно сказала, что подликов таких там не ведуть, бо регіструюць только выпадки аварий. Поводле Мецьянки, агульный узровень аварийности 24 липеня был вышейший, але не нашмат.
22-го, например, было 88, 23-го уже 110, а 24-го 129 было. Мы просили, чтоб не ехали, но что-то как-то мало нас послушались.
Жанна Трайно поведомила, что сегодня у ДАИ Менску находится 120 автомобильных номеров, сгубленных у потоп. Супрацовница ДАИ закликала автоматоров лепш промацовывать номеры до автомобилей. Те трымают страховку, тые, чей автомобиль потерпел от потопу. У Белдяжстраху сказали, что звычайная автогромадянская страховка на такие выпадки, как стихийное бедство, не предугледженная. На компенсацию могут различивать только те, кто застраховал свой автомобиль, еще и по таким виде страховки, как автокаска. Але и тады будут с каждым разбираться, сказали у страховым агентства «Кентаур».
Решает разным. Если автомобиль двигался, ехал по лужам, по этим огромным, то, возможно, это могут даже признать нестраховым случаем.
Супрацовница агентства признала, что сегодня до их звернулись несколько десятков потерпелых, але шансы отримать страховку по воде ее есть только у одинок. Тем часом у интернете появляются все больше скаргов у потерпелых, из которых выникает, что можно стать ахвярой не только стихии, але и помилковых деяний у певных службов. Так, автомобилисты, которые поставили свои авто на платной стоянке гандлёвого центру паркинг на улице Куйбышева, скажутся на то, что с парковки зникли парковщики, как только начался дождь и автомобили поплыли. Скажутся господары автомобилей и на то, что им не выдали квитанции. Потерпелые собираются звернуться в суд. Какие еще урок можно вынести с потопу? Бизнесмен Игорь, у якого потонул дорогий Ауди, сгадывая, что колесте працевал у Никарагуа, ведая, что такое тропичный ливень, а тут у родной Беларуси расслабился.
Что тут кого-то винить? Конечно, дурачок. Небо сгущалось, и там явная такая ложбина. Я просто поленился. Если бы я поставил где положено, этого бы не произошло.
Ну а жыхарка Клецкага района Анастасія Краўчынка сёння паскардзілася на свабоду, што не здольная сама абараніць свой участак і ураджай ад залевы.
еще стоишь в воде, хоть ты на лодце едешь. Тут у нас женщина раньше хоть в ботах могла вылезти на работу, а теперь не может уже выйти. Хочет идти в это МЧС, как бы катались, 2 дня катали в прошлый раз, а этот раз уже не знаю.
Про тое, як адбіваецца надвор'е на перспектывах сёлетняга ўраджаю і ці можна яго застрахаваць ад анамалій надвор'я, мы пагаворым у наступнай гадзіне эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння 27 ліпеня – дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад заўтра фізічныя асобы не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Сёння ў Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Пацярпелыя ад натоўпу ўладальнікі машын звяртаюцца ў страхавыя кампаніі, але шанцы атрымаць страхоўку малыя. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Слухайце радыё «Свабода». Памілаванне кіраўніком дзяржавы забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну выклікала супярэчлівую рэакцыю саміх вясковых жыхароў. Самасуд, які ўчынілі Сергій Аліфяровіч і Ігар Макарэвіч разам з памагатымі, падзяліў Пухавічы на тых, хто за і хто супраць. Перадае Вячаслаў Кулік.
Падзел меркаванняў наконт памілавання прэзідэнтам Сергія Аліфяровіча і Ігара Макарэвіча, якіх суд пакараў адпаведна 5 і 3 гадамі турмы, палягае найгольш па лініі сваяцтва. Тыя, каму памілаваныя даводзяцца сваякамі, кажуць звычайна так. Стужка.
Я з хлопцаў рада, што хлопцаў з Лукашэнку асвабадзіў. Я рада за гэта, і рада, і што яны жылі, свае дзеты гадавалі. От маё слова. Я понимаю, хто шкоду зробіў, хто што досматрае, яку шкоду ж. Ён жа і собіраўся іх у хаце спаліць.
Пра намер Мікалая Макарэвіча раскрытаць з Аліфяровічам на судзе распавядала ягоная сваячка. Іншых доказаў, наколькі вядома, не было. Вядома таксама, што ў дзень забойства Макарэвіч па вясковаму МІЕС кіраваўся не ў Пухавіча, а ў вёску Бялёў. Па дарозе яго і дагналі забойцы, забілі, а пасля выправіліся святкаваць Новы год. Рэпутацыю МІЕС у Пухавічах меў адпаведную, таму некаторыя вяскоўцы не надта і засмучаліся з трагедыі і цяпер падтрымліваюць памілаванне. Гаворыць мужчына сталага веку, які назваўся Віктором.
Правильно. Николай Макарейт работал заведующим фермой. И он пришел из тюрьмы, начал палить. Сперва колхоз, потом людей, кому кто не угодно. Все боялись. Ну, это такой корлячок был. А всеми правил. Пришел ко мне и забери, пожалуйста, заявление. Мого сина порезав ножом. Коля, як я заберу це заявлення? Говорю, сина порезав. 9 міліметрів не достав ножом до почти. Бог це відає. Мої жорстко навіть, вони зробили цього, хто вбили. Побачте, Пухавічі, зараз нічого не горить, нічого. Тихо!
Тихо тільки вонково. Помілування додало жарсці в відносинах поміж свояками забитого і забойців. Ось що каже спадарня Тетяна, яка відстоює бок помілованого Сергія Аліфяровича. Акурат він нес з качагар кисякеру, каб расправиться з МІЕСом.
От не знаю, которого дня Аліфяровіч зайшов у магазин. Сестра эта Макарэвіч Валя Николаевна ругалась страшными словами. Узывала убивцы, а у мого брата убили. А почему ти раньше не могли ву, як він палив людей, да не могли ву з матері накричати, синок, так не треба робить. За яти треба наказувати, що вони людей так ругають.
Родная сестра забитого, спадарня Валянціна, вельми оброяться з причини помилування.
Как я могу їх назвати? Вони ще є убийцы. Убийц і будет убийц. Неправильно він зробив президент. Я так вважаю зі своєї сторони, і наші ще мій матері, і ще чотири брата. Я вважаю, це неправильно президент це зробив. Нас у міліції не справедливості, тільки взято, що є одні роботи, і президент теж на одну і на їхню удочку йде. Яке їм дали покарання? А в свободі ліхі. Він буде жити і далі продовжувати своє вбивство, і далі буде нарушати правила. А мій брат ніколи не прийде. Ні ко мені не прийде, ні к матері, нікому не прийде. Що вот он правильно сделал. Вот и есть такой нас, Адам Карпович Юхневич, там с одной женщиной иду, и он не угрожает. Так что идешь, не здоровкается? Еще тебе не то будет, я тебе с хлопцами, с паралями долежу. Сейчас он придет ко мне на работу, в дом придет, будь они меня форточку задают и бьет еще раз, помилуй президент.
Один из пуховицких жихаров, господар Федор, який вартует могилки, где похован так само и забитый одной осколцами Миколай Макаревич, расповел давнюю историю про самосуд.
Мой батько рассказывал, что один вельмо крав у щели, так его втопили. Колись было ото, так и злодей был. Нельзя трогать это, не трони, спи спокойно.
Спадар Немария живе у вёсце Пласток, недалеко от мати забитого Миколая Макаревича, и каже, что за свое дитя неведомо, что зробило б родителю.
Я б же за своє дитя, я Бог ведає, що если б так бы мне пришло це дитя дороге. Куди это так годиться? Він этот хлопець прожив, він нічого мені не зробив, і не було тихо, ліхо, він нікого не чіпав у нашому селі. А що там происходили приступки по чужих этих селах, то вони його не поймали, вони не обнаружили, а так на глаз і сказали на його, забили, де і все.
Это была реакция жихаров вёски Пуховичи на помилование забойцев. Ну а зараз про тему, якую будуть обмерковывать удельники праскага акценту.
Закрыццё буйных столичных рынков в Варшаве и Москве и политика белорусских уладов относно дробного гандлю. Это розные ці аднолькавыя з'явы. Где будуть куплять товары белорусские гандляры после закрыцця черкизовского рынка в Москве? Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзітлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук.
Праскі акцэнт хвілінаў праз 10 пасля выпуску навінаў. Ад заўтра набывае моц распараджэння Нацыянальнага банку, у адпаведнасці з якім банкаўскім установам забаронена крэдытаваць фізічных асобаў за выключэннем прадпрымальнікаў у замежнай валюце. Паводле папярэдніх дадзеных, абмежаванні будуць дзейнічаць сёлета і ўвесь наступны год. Апрача таго, з 28 чэрвеня беларускія банкі маюць заблякаваць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Якія наступствы для шараговых грамадзянаў пацягнуць падобныя захады? Высвятляў Ігар Карней.
Финансовый аналитик Катерина Смирнова лічит, что новации Нацбанку передусім закрануть автомобильный рынок и сегмент споживецкого кредитования. И у тим, и у другим выпадку переориентация на кредиты в белорусских рублях выльется найперш у подвышенные процентные ставки. Часом переплачивать доведется удвоя.
По рынку автомобильного кредитования совершенно определенно отразится, кредиты выдавались практически в валюте все. Будут ли люди брать в рублях по ставкам, которые, конечно, повысятся? Большой вопрос. Сильно это отразится на потребительском кредитовании. Очень большая доля кредитов выдавалась в валюте. Предложений было много, максимальные удельные вес имеют валютные кредиты.
Банковское кредитование в Беларуси набуло значные масштабы несколько годов тому. А самым урожайным лічится 2008 год, коли бодай каждый белорусский банк мел у своем активе по несколько десятков тысяч клиентов. С поглубленням финансового кризису большиня банков згорнули кредитные линии. Певная стабилизация началась сёлета у красавіку. Вымушенную отмову от валютных кредитов банкиры лічат не найлепшей мерой, бо доведется терминово распрацовывать новые схемы притягнення клиентов. Национальный банк лічит свое решение цалком отповедным теперешним экономичным реалиям. Як поведомляется в пресс-релизе, громадяне краины отримливают заробок у белорусских рублях. И коли уличить гэтую околичность, а так само магчимые вагання узаемных курсов валют, то кредитование у замежной валюте несе высокую рызыку невертання пазыкаў у выпадку подвышения сум платяжоў. Паводле эксперта у Нацбанку, припынение такого кредитования дозволить снизить рызыки як для банков, так и для насельніцтва. Між тим, генеральний директор Білоруської автомобільної асоціації Людмила Шабанова звертає увагу, що валютні кредити завжди більш предсказальні і, головне, мають меншу процентну нагрузку. Коли тепер ставка на автокредит вагається у межах 11-18%, то у білоруських рублях вона досягає 28%. При таким перекосі дозволить собі машину у розтерміновку зможуть немногі.
Я беру валютний кредит. Стоїмость моєго кредиту, конечна, вона виходить
ниже, возрастает стоимость этого автокредита при теперешней системе. А это значит, какая-то часть, которая еще подумывала о том, чтобы взять автокредит, просто уйдет от этого. Кто же это будет переплачивать такие суммы? Это не совсем хорошо.
У меньшей ступени, поводле экспертов, от распоряжения Нацбанку потерпят удельники рынку нерухомости. Будовництво жилья у основном ведется за кошт льготных кредитов, якія яшчэ раней пачалі вылічвацца ў беларускіх рублях. Цяпер будуецца пераважна так званае муніцыпальнае жыллё, вядзецца долевае будаўніцтва. У гэтых выпадках дзяржаўныя банкі таксама даюць пазыкі ў рублях. Што тычыцца крэдытаў на агульных падставах, то яны не карысталіся асаблівай папулярнасцю за кароткага тэрміну іх вяртання і надзвычай высокіх працэнтных ставак, што ў выніку рабіла жыллё ўдвая даражэйшым, чым пачаткова закладзены кошт.
Перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз званкі на свабоду.
Двое забойцаў з вёскі Пуховічы.
Памілаванне забойцаў, армейскае пакаранне Франа Кавячоркі, тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. Званкі слухала Галіна Абакунчык.
Двое забойцаў з вёскі Пуховічы Жыткавіцкага району, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваныя указам Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што Сергей Альфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства чалавека, якога падазравалі ў падпалах. Каментар слухача.
Я на конт героев забойцев с Пуховичев. Треба правдить. Усе белорусы потеряются на тех, кто подобается президенту и кто ему не по густу. А пошлих можно забивать, зекваться над их трупом. Густ президентов выше законов. Самосуд это хутка и танна. Техник Виктор Петров.
Молодзевому активисту Франа Кавячорку, якого гвалтовно призвали на войсковую службу, вынесено дисциплинарное спогнание. Сам активист стверджает, что покараны за уживание белорусской мовы. Телефонование на эту тему.
Не дай бог, начальники армии будут приставать до солдат за белорусскую мову, наказывать. Приедем у Минск на площадь. Гэта ж, як вядома, у нас свая беларуская мова. А Франа Кавячорка – гэта ж слаўны беларускі сынок. Мы ім ганарымся. Марія Івановна, вёска Квасовка.
Далей выказванне на тэму ўнутранай і знешняй палітыкі ўладаў Беларусі.
Лукашенко проводил шоу криками, свизгами на фоне оскорбления людей. То проклинает Россию, то лебезит, клянется вечной дружбой. Вообще сумасшедший дом какой-то превратил эту нашу республику.
Александр Анатольевич Яцкевич почув, что Обама повинился перед полицейским, якого незнарок, як бы обидел неосторожным словом. Чи повинился наш хоть один разок перед кем-нибудь, калечучи лёсы людей, николи не повинился за 15 год. А гэтым усё сказано.
Если не делать противоположные шаги, то зачем Лукашенко почти каждый день заявлять о преданности России? Назарбаев, у которого отличные отношения со всеми, никогда не убеждает своей верности, потому что не допускает резкие и оскорбительные высказывания чей-либо адрес.
Российский тандем Путин-Медведев вполне серьезно решили Лукашенко кинуть его со своей шеи, как Евросоюз тут же подставил свою. Вот это чехарда! Вот уж не думала, господа чиновники Евросоюза, что так дешево стоит ваше достоинство и ваши принципы.
Выказывание комментуя политолог Владимир Роуда.
Покуль что еще переориентация Беларуси на ее развязь не отбылась, это только початок долгого процесса. До конца этого года Лукашенко должен продемонстрировать оправданные позитивные кроки в бок сближения с Европой, потому что Европа – это геополитичная реальность, которая опирается на полное качество и на правы человека, и на демократы и так далее.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Далее телефонование с отказом слухачу свободы, які ухваляў советской коммунисты систему и ганьбил капитализм.
Ты дать отповедь слухачу, я кирьяно за коммунистичные идеи ставить, а я маю назву отморозком быть. При той системе, видать, этот слухач помел, калитары этот кормушки сидел. Валерий Курдевич Борисов.
Я и миллионы других людей запомнили бесконцые советские черги на все. Полпустые бедные крамы. Напевно, слухач не мусил стоять у таких советских чергах. Бесплатную квартиру давали и ранее, чем раз 15-20 год. Только бесплатного ничего не бывает. За такое советское давали, различивались рабским принижением, мизерными заробками.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля навінаў праскі акцэнт.
У Менску 18:30 у эфіры Радыё Свабода. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Спярша пра беларускія падзеі. Сёння 27 ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму 96 году гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. На плошчы незалежнасці ў сталіцы актывісты маладога фронту запусцілі фантан 19 папяровых журавлікаў. Белыя сцягі сёння луналі ў гарадку Віцебскай вобласці. Людзей з нацыянальнай сімволікай затрымлівала міліцыя. Ад заўтра фізычныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Эксперты мяркуюць, што гэта найперш адаб'ецца на куплі і продажы машын. Анамалій надвор'я наносяць вялікія страты сельскай гаспадарцы. У многіх гаспадарках палеткі з бульбай і з бажаной стаяць у вадзе. У Нацыянальнай акадэміі навук свабодзе заявілі, што ўраджай сёлета будзе істотна меншы, чым летась. Некалькі дзясяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі, але шанцы атрымаць страхоўку ёсць толькі ў адзінак. У дзяржаўнай аўтаінспекцыі Менску знаходзяцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра падзеі ў свеце. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд заклікаў змяніць акцэнты ў стратэгіі НАТО ў Афганістане. Ён заклікаў афганскі ўрад да перамоваў з памяркоўнымі прадстаўнікамі руху Талібан, але ў той жа час папярэдзіў, што ў Талібане ёсць людзі, няздольныя да кампрамісаў, з якімі трэба змагацца і перамагчы іх. Краіны Еўразвязу пагадзіліся на год працягнуць сваю назіральную місію ў Грузіі. Яны таксама заклікалі ўлады двух сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі даць назіральнікам бесперашкодны доступ на сваю тэрыторыю. Патрыярх маскоўскі Кірыл распачаў 10-дзённы візіт ва Ўкраіну. Кірыл правёў імшу ў цэнтры Кіева, сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам і заклікаў да еднасці паміж расійскай і украінскай праваслаўнымі цэрквамі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, адкрываючы двухдзённыя перамовы на высокім узроўні ў Вашынгтоне паміж ЗША і Кітаем, заявіў, што амерыкана-кітайскія адносіны будуць вызначальнымі для свету ў 21-м стагоддзі. Дзейны прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіев зацверджаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў 23 ліпеня. Апазіцыя назвала выбары падманам і заклікала да новых выбараў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што іранскія ўлады арыштавалі некалькі адвакатаў, якія займаюцца праваабарончымі справамі, каб не даць ім абараняць удзельнікаў пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў у чэрвені. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю – гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Дзе будуць купляць тавар беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынку ў Маскве? І наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на мінулым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і кіраўнік цэнтру Мізіса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Трэкахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусью краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ўхваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактуецца, трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі: «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады, так вогулі выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальнай краінай, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі номенклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія па сутнасці з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць аднаго, аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, і не кажуць, што, ну, вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынак там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з нашых прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія па сутнасці можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польша з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць права арэнды, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну то влады вырашылі вось менавіта так вырашыць гэта пытанне. І падкрэслю, што там быў судовы чалавек, які выканаўца волі суда і рашэння суда, прыйшоў і хацеў проста выканаць закон. А ў Беларусі і ў Расіі гэта закон ідзе зусім у іншы бок, на кірунак, таму на першы погляд гэтыя справы падобныя, але натура гэтых справ, яна іншая. Але яшчэ, ну, трэба дадаць рэч, што так і інакш параноўвае тры нашы краіны, робіць іх аднолькавымі, гэта вельмі моцна роль дзяржавы ў тым, як яны бачаць рознічны гандаль. На мой пункт гледжання, і гэтым таксама польскія ўлады вінаваты, яны стараюцца навязаць людзям нейкія цывілізаваныя нормы гандлю, ігнаруючы той факт, што ёсць людзі, якія купляюць тавары ў вось такіх варунках, і такія рынкі ёсць у Лондоне, такія рынкі ёсць у Нью-Йорку, і выганяць іх, зганяць іх з мест, гэта, безумоўна, не рынка неліберальныя паводзіны.
Для Яраслава Раманчука дзяржава гэта ўвогуле нешта кшталту першароднага граху. Віктар, можа, у вас менш фундаменталісцкі падыход, і як вы бачыце вось гэтае закрыццё чаркізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Пуцін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы, ці ці, ось як Ярослав каже, що гроші не поділили, ці, ось за гетими мотивами, так само, якими існують, нікая логіка розвиття капіталізму у Росії, винищення аджилих форм бізнесу. Як вам це бачиться?
Я б не поставив на ту версію про те, що гроші не поділили. Їх якраз ділили і вели пестахово ще 15-20 років, що їх мав черкізовський ринок. Інша справа, що питання про закриття черкізону гетим разом вирішалося не на тому зроні, де гроші ділилися, а крыху вышей. Максима, конечно, что объект для такой гучной компании был баран ненавито за, как вы сказали, варьяцки дорогих забавы у Теремана Исмаилова. А Олег, когда не было Исмаилова, когда не было черкизовского рынка, видовочно, что гучная компания супроть дробных гандляров все одно почалась. Чому? Ну, перш за все тому, що під час кризису владам потрібні такі гучні популістські діяння. А то, що вони популістські, це відомо. Тут варто згадати, як це все почалося. Почалося все з заяви у Владимира Путіна, що, мовляв, ми дрібно змагаємося з контрабандою, і я не бачу посадок, да, за крати. А безумовно, що це боротьба з контрабандою. Той же одежа контрабандна у Росії каже 70-80%. А лишні з цієї контрафакт трапляє в Україну, і ні для кого у Росії не закрит, і цьому є і докази, і свідчення, що контрабанда тут, як говориться, кришується силовими структурами. Єдні корумпована митня. Але з корупцією змагатися жінками гандлярами на ринку, тому починаються ось такі кампанії, як на черкізовському ринку. Друге тлумачення акції по закриттю ринку – те, що Урад Росії проводить неку планомірну політику погаршення мови для імпорту товарів, увогодуючих, як підтримувати своїх витворців. Бо черкізовський ринок – це не один приклад. Можна взяти приклад з турецьким імпортом, який за останній час зменшився у два рази, тому що вельми жорсткі умови контролю були введені. Можна згадати імпорт підтриманих машин, можна згадати молочну війну з Білорусі, яка фактично так само була мірою протекціонізму. І такий протекціонізм державний дає певний, хоч і невеликий ефект. От, наприклад, та ж легка промисловість Росії за червень показала рост у 10%. Максима, гетто у тим ліку видік і гетих скандалів з черкізовським ринком, з боротьбою з контрабандою.
Висих, ну а ось як би ви могли потлумачити таку парадоксальну, може би, з'яву, чому ліберальні польські влади пішли на таку, на перший погляд, неліберальну міру і засталися непохисними перед, ну, бунтом, моцними протестами, хваляваннями. Ось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была ў Польшы, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы, у цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту Жданова. І гэты рынак, вось ён эвалюаваў, ён змяняўся, і ён прыбраў, ну, кшталт купецкага таварнага дома. І праблема ў тым, што праз апошнія, ну, 8-10 гадоў месцыя ўлады абяцалы гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць, ну, вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія гады, яны там 5 гадоў таму, яны абяцалі, что прикажут землю под будову этого верховного дома у центре города. Позднее отбылись у Варшавы местные выборы. Кандидаты на этих местных выборах так само объявили шмат речев этим предпринимальникам. И зараз это стало известно, что у центре города будет побудован музей сучасного мастерства. И там так само будут находиться некие там дробные шопики. По-перше, я треба означить, что это не поліція створила таку ситуацію. Гэта суддзя, які хотів виконати юридичне законодавство, ён попросив не поліцію, каб йому допомогла, а тільки ось, ну, приватну службу ахови. По-друге, до гэтага протесту спонтанічно підключилися так само футбольні фанати, які завсюди вельмі добре ставляються до конфлікту з поліцією. І гэта яны створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було випустити усіх цих поліціянтів з оружием, з водними арматами і цими іншими речами, щоб просто змусити цих людей, щоб вони успокоїлися. Тяжко ось так само не зрозуміти цих людей, тому що ось це не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі ці хандляри, вони попали у таку гульню, виборчу гульню поміж різними політичними силами. Зараз ці події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 років тому цих хандлярів використовувала громадська платформа. Это, на жаль, все вельми политичная справа. Конечно, тут так само есть шмат голосов варшавян, которые не хотят тримать такого рынка, такого кшталта у центре города. Я згоден с господаром Романчиком, который сказал, что такие рынки есть у Лондоне, есть у других городах Европы, але николи этих рынков не бывает у центре города. Улады Варшавы запропоновали этим хандлерам так само изменить место хандлю, яны ім дали там некалькі іншых месцаў, на якіх яны могуць пабудаваць штосьці. Но, на жаль, там праблемы ўзніклі такія, што по-перше, узросли ціни покупки землі. По-друге, оказалося, що комунікація з цим місцем не так добра, як би хотіли хандляри. І це так само створило таке враження, що ніхто не хоче допомагати фактично цим хандлярам.
Протяг дискусії за круглим столом празького акценту праз хвилину, а зараз основні теми сьогоднішньої програми. Сьомого липня день прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі. До проведення референдуму цей день був головним національним святом Білорусі. Молодь відзначає 19-ту годовину незалежності акціями у різних городах Білорусі. От 28 липня фізичні особи у Білорусі не зможуть взяти валютний кредит. Банки так само заблокують усі валютні операції по кредитних картках. У Вільні відбуваються урочистості з нагоди першого випуску бакалявраў у Європейському гуманітарному університеті. До 2004 року гэта приватная навучальная установа дзейнічала у Беларусі. Некалькі десятков потерпелых от потопу уладальнікаў машин звернулися у страховые компании. У ДАІ Менску знаходится 120 аўтаномараў, якія были згублены падчас потопу. Ну а зараз протяг празкага акценту. Нагадаю, ставлення уладаў да дробнага гандлю у параўнанні суседняй Расіі і Польшчы у нашай праграме абмяркоўваюць з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Москвы Віктор Дзетліковіч, з Менску Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, лезь не пад Крамлём і не пад Маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, ну, у якой ступені гэта злая ці добрая воля ўладаў, а на якой ступені гэта, ну, некая логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часоў Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем, кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі. Але з іншага боку, у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. Людзі былі заняты нейкай справай, людзі зараблялі сабе грошы і нічога не патрабавалі ад дзяржавы. Да пэўнага часу гэта дзяржаве было выгадна. зараз, прийнявши таке рішення про закриття черкізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це ізмайлівський, влади порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язано весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, може навіть сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхній прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російського керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, которая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, никак не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономичные показатели возрастут. Ну, наприклад, рост легкой промысловості да інше. І ось російські влади будуть гонориться гэтым ніжмі. А не факт, що гэта насамрэч вельмі добра.
Войцех, а наколькі вось гэты фактор істотны, значны, може ён не такі бачны, вось у польскай палітыцы ў гэтай сітуацыі з рынкам? Прыход гэтых молаў, гэтых гіганцкіх супермаркетаў у Польшу, ён уже ідзе поўным ходам, ну, фактычна, вся Польша ў іх. І зразумела, што, скажам, дробныя гандляры з гэтага рынку, ну, вось яны з паліцыі могуць пабіць. А гаспадары гэтых вялікіх молаў, яны, скажам так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажам, і ў сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях.
Тут нагоду зусім іншая праблема, чым з варшавскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, тому, што ўвогуле праблема гіпермаркетаў у Польшы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая, і з аднага боку гэта так само проблема, тому что не до конца польский закон регулює эти справи. Тяжко так само казати про некі там нечисті думки місцевих уладов і інших увогуле уладов про те, що гіпермаркети можуть лобувати. Це правда, що можуть лобувати, але з іншого боку справи розміщення гіпермаркетів рішають не польські улади на самім вищому рівні, тільки місцеві улади. Я не більш залежить від виборщиків, ніж на великим таким державним рівні. Тут здається, що були, звісно, ну, такі випадки, що то подманывання грошами було праз гэтых гіпермаркетаў роблене, але гэта так само тым займалася поліція, прокуратура, вось, і там були різні там юридичні наступства. Тут завсюди конфлікт конкурентності. Хтось, хто живе у городі, йому лепш під'їхати до гіпермаркету, закупити продукти на тиждень-два просто наперед, чим щоденно ходити до шопіку, який там при ньому з'являється, при ньому існує і працює, у яким ціни завсюди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не опрацювається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводле ваших оценок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и не крыху больше. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, накольки гэты фактор важный, и накольки он может быть урешти-решти становчий. Ну, що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється буйнішою розничною сіткою у світі, і він створив більше за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що
что им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследует, и с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они исследуют не тому, что там некто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, отрознены от Польши, гроши гуляют такую вот функцию, как катализатор решения на речь гипермаркетов и закрытие вот таких несанкционованных, небытцем нецивилизованных рынков. Потому что чиновники хотели бы, прежде всего, поудельничать в акционерном капитале этих структур, и они хотели бы заработать еще на тем, как на выделении земли, на выделении на тем, как дать лицензии для этих структур. И то, вот одним из шалобистов гипермаркетов в Беларуси является Министерство гандлю, а так само гары и сполкамы, потому что так само они бачат в этом возможность для своих заработков. А покольки у нас не треба ничего согласовывать с людьми, а у нас треба согласовывать только с администрацией президента, тому и система принятия решения инша, але тезис, який лежит в основе такого административного развития гипермаркетом, и он один. И у России, я ведаю, у Польши, и у Беларуси одна из таких важнейших, буйнейших проблем, это как выделяется земля. И тут вот чиновники так само мают вельми могутные махчимости, кому дать, кому не дать, за сколько дать. И в Польше, в отрознении от нашей страны, есть махчимость проконтролировать, есть политическая оппозиция. Вот сегодня ПИС контролирует платформу. Когда у Беларуси, например, ломаются подписанные умовы с предпринимальниками, с владарами рынков, и навязывается неким чином их концепция цивилизованного гандлю, то это, безумовно, является не проявлением там, капитализму рынковой ментальности, а просто правлением жлобства. Коли я хочу куплять молоко у некой бабуси, и она повинна иметь место неде в городе продать это молоко. Коли это будут люди, которые будут продавать товары, может, не такие сертификованные, может, инше, але я на свой рызик иду туда и купляю. Потому что люди, которые гандлювали в Варшаве, якія гандлявалі і гандлюють у Мінску або у Москві, яны ж не можуть примусити людей купляти їх товари. Тому я думаю, що ось кризи, з яким ми бачимо з ринками, з предпринимальниками у Білорусі, закриття ринка у Москві, у Польщі, це, на жаль, ось така домінація бюрократично-номенклатурних кланів, концепції підходу до того, що усе повинно быть унификовано, отповедать неким стандартам. И это отмова от рынку, что делает ситуацию больше небезопасной, потому что у часы кризису именно такие вот формы гандлю могут сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, даже чем те крамы, которые мают работать под контролем Министерства гандлю альбо інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а мали от усіх, там, я не ведаю, от пераважной большести, чуешь, что они все отоварывались, купляли власно той товар, який продавали в Беларуси, як раз менавіта на тем самым московским черкизовским рынку. Ну вот черкизовский рынок зачиняется. Где ж будут отовариваться-то белорусские дробные гандляры?
Я думаю, белорусские дробные гандляры найдут место, где можно отовариваться. Я думаю, что явится нечто альтернатива для в Украине. Я думаю, что могут иные шляхи это доставки товары с Китаю. Нагадаю, что Лукашенко так само, когда была вот спречка с предпринимальниками, сказал, что треба такие оптовые склады робить у Беларуси. На жаль, ничего такого не было зроблено. Коли есть попыт, будет и подаж. Я в этом не сомневаюсь. Я не думаю, что закрытие рынка приведет до того, что в Уголе возникнет подобная инфраструктура у Москвы. Я думаю, что может возникнуть, например, нечто подобное на межах Москвы. Потому что у России это на 50% шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама корміцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе таго, што людзі больш будуць пераплачваць за прадукты харчавання, за вопратку, за абутак, і прывядзе да таго, што крызіс хатніх гаспадарстваў будзе прыйдзе значна хутчэй. Тут, я думаю, улады беларускія таксама гэта разумеюць, таму яны будуць так жорстка гнаць на прадпрымальнікаў. Напрыклад, той канфлікт, які ёсць, напрыклад, з продажу піва, міністэрства гандлю цісне, рада міністраў цісне, але мясцовыя ўлады, падаткавыя інспекцыі, яны гавораць, не працуюць, таму што ў нас так крызіс бюджэту. І тут вось менавіта ёсць глеба для таго, каб быў ужо канфлікт унутры самой наменклатуры, якая таксама будзе выбіраць паміж тым, каб ісці на паваду вось міністэрства гандлю чыноўнікаў, якія будуць зарабляць грошы на гіпермаркетах і так званай цывілізаванай гандлю, і тым, што робяць прадпрымальнікі, таму што прадпрымальнікі таксама могуць ў адзін момант стаць значна больш магутнай палітычнай сілай, чым эканамічнай, якая сёння ёсць у краіне.
Выслухалі праскі акцэнт. Нагадаю, у размове за круглым сталом удзельнічалі з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Москвы Віктор Дзятліковіч, з Менску Яраслаў Раманчук. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.
Лето са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лето са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лето са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето са свабодай.